Velkommen til vår sandkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og du tøff I trynet nå, men ikke så lenge, skrev Elisabeth Therese Åsli til Øystein Hagel Pedersen 2 uker før han døde. Hold pusten, jeg skal fortelle dere om 7-barnsmoren som fikk 21 års forvaring I Norge.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Vi skal tilbake til Norge.
Ja, vi skal det. Ikke sant?
Ja.
Fornøyd nå.
Det har vært etterlengta av lytterne våre.
Ja, det har det. Ja. Det veldig lenge siden jeg har tatt en norsk sak.
Ja.
Da jeg har tatt norske saker, så har jeg tatt de jævlig gamle.
Ja, altså sist gang jeg husker du tok en norsk sak, det var vel var det han, husker ikke, litt sånn heksetid.
Ja, jeg har tatt noen litt sånn perifert norsk, som Bell Gunnes, men det var jo I USA,
ja, det
var jo norsk.
Det var norsk,
ja. Fra Seljord.
Ja.
Og så var det Dennis Nilsen, da, som hadde en norsk far.
Det sant.
Det var I England. Mm. Siste gang jeg tok en helt norsk, var ikke det Morder Nils, da?
Jo, det var kanskje det det var.
Det lenge siden. Ja. Men vi har fått et lignende tips I e-posten vår, med ei som kjenner veldig godt til en sak som oppe I Uvdal et sted, som kan bidra litt, og kanskje vi kan koke noe ihop der.
Ja.
Ja, så kan hende kommer en ny sånn der oldie.
Og det gøy. Vi fikk jo, det var ei, nå beklager jeg, nå husker jeg ikke helt navnet, men det var ei som bodde like ved, der Per Vålnes saken befant seg.
Ja.
Og hun sendte faktisk også en video fra når hun da kjørte gjennom Lavangerdal. den uttalen sin, hun forklarte hvordan jeg skulle uttale
okay, okay.
Det.
Jeg vet ikke.
Nei. Jeg tror hun delte det opp, så det var noe sånn Lavangsdalen, eller noe sånt noe, eller Lavangdalen.
Ja, hva det for noe? Lavang?
En av de? Ja.
Jeg hadde jo gått helt trønder og sagt Levangsdalen. det var vel I Nord-Norge, men ja.
Ja. Noe der. Men det var veldig, veldig kult å få det. Og det var kjempemorsomt å se. Selv om det var jo mørkt, så du så ikke så mye, men hun sa det har forandret seg noe sykt her oppe siden den saken. Så veldig, det så kult.
Ja.
Ja.
Jeg føler det lenge siden vi har spilt inn. Det?
Ja, det jo ikke det, men ja.
Det føles sånn.
Ja.
For vi har jo spilt inn siden liven.
Ja.
Men det føles som det lenge siden.
Ja, det gjør det.
Men det kanskje fordi vi har litt mye som har skjedd I det siste.
Ja, kanskje det det.
Ja.
Ja.
Da kan vi vel leve med litt av noe. Hva som har skjedd. Ja, altså vi har inngått en avtale med moderne media.
Ja.
Så nå blir det reklamer I episodene.
Yeah!
I alle episodene.
Og folk bare...
Men, ja, jeg håper jo og tror at lytterne glade på våre vegne.
Ja.
Nå har vi holdt på I 2 år, og nå kan vi faktisk få litt reklameinntekter.
Ja,
det gøy. Og jeg så gira!
Ja! Det kjempestas!
Ja, veldig. Mm. Så det veldig, veldig gøy for oss. Vi jo allerede I den appen deres, som heter Untold, og da regner jeg med at for dere som har den, så det nok der kanskje det blir reklamefrie episoder da.
Ja.
For de har jo ikke noe reklame I den appen sin.
Nei.
Men hør gjerne på Spotify, for da får vi jo litt grann for dette her da.
Ja, og det jo fortsatt tilgjengelig for de av dere som hører på oss gratis.
Ja, for all del. Vi skal ikke bak noe betalingsmur.
Nei, så vi fortsatt på alle plattformer som vi har vært.
Absolutt alle. Så det ingen forskjell for deg som lytter, men for oss.
Oss er det det.
Og det føles stort.
Ja, det blir litt vanskelig nå, for vi som sagt har jo gått gjennom litt, det en helt annen tema, vi kunne sitte og prate om det kjempelenge, hvor dårlig lyd faktisk jeg har oppdaget vi har hatt. Men når jeg gikk gjennom episodene da, for å sette inn noe sånn om markører, så det var I forhold til det tidspunkter. Vanligvis så har jo vi skrivet opp for skipperne. Det kan bli litt vanskelig nå. Noen har jeg faktisk fjernet det på, fordi jeg måtte kutte ut ganske mye av... Og når det har vært reklame, da, så blir jo det et helt annet tidspunkt. Ja. Og nå vet vi ikke, hvis det kommer reklame I starten, så blir jo den også forskyvig.
Det klart. Så den der lille teksten vi har skrivet til våre skippere, som ikke har lyst til å høre på snikksnakket vårt, det blir vanskelig å estimere den når det blir en reklame foran.
Yes.
Og den reklamen, vi vet jo ikke hvilken reklame som kommer på forhånd, og det er også sånn at det, vi setter inn en sånn der liten knagg som de kan henge reklamen på, og da kan de også bytte ut den reklamen når den reklamekampanjen over. Så det vil jo også være varierende lengde på de.
Det eneste som kan være, som jeg har sett på noen podcaster som har reklame, er at han nullstiller seg når reklamen kommer på tida, tenker jeg nå. Og så starter han fra nytt igjen når episoden vår begynner.
Det spørs jo helt på hvilken podcastspiller du har, tenker jeg.
Ja. Så jeg tenker det for de av dere som liker å skippe, så får dere bare spole litt uten at vi har skrivet opp noe tid.
Ja, og rett og slett gå bort ifra det.
Ja, jeg tror vi må gå bort ifra det, så vi beklager for det, men sånn er det.
Ja, det blir mindre jobb for oss.
Ja. Så skal vi prøve da å ikke skravle for mye, men det...
Nei, der lover jeg ingenting.
Nei, vi liker å skravle litt.
Gjør det.
Ja.
Jeg har fått meg en ny jobb da.
Det har du. Gratulerer. Ja,
takk.
Ja, det er gøy.
Jeg bytter selskap, men jeg bytter ikke bransje.
Nei.
Og så tenker jeg at vi trenger ikke si noe mer enn det, men annet enn at nå skal jeg slippe å jobbe turnus. Mm. Og livet ser jævla bra ut, altså.
Ja, så bra. Jeg har for så vidt fått meg en ny jobb, jeg også.
Har du det?
Ja, startet et firma.
Ja, fordi du og jeg, vi får noen inntekter, og da må vi drive og gjøre dette riktig på papir og skatte og hurra meg rundt. Så vi har startet et selskap, vi.
Det har vi.
Hvordan føles det å være gründer?
Ja, det er rart. Det er veldig rart.
Heidi.
Ja, skål.
For to år siden. Ja. Så startet vi den podcasten her.
Ja, tenkte jeg.
Det er snart akkurat to år siden. Jeg husker ikke datoen.
Nei.
Da spratt vi en flaske champagne.
Det gjorde vi.
Nå er det på formiddag når du kjører bil, og jeg har en unge nede og helt pakka. Men vi har kaffe. Skal vi bare ta en liten skål?
Du gjør det.
To år. Godt jobba.
Takk i like måte. En annen ting som jeg kjapt vil ta opp, vi sa jo egentlig i forrige episode at vi skulle ha besøk til denne episoden.
Ja, og
men så har det vært litt sykdom her, så det er derfor vi...
Gud, det hadde jeg helt glemt.
Ja, det hadde jeg jo inntil jeg satt i bilen i sted og tilfelligvis
takk på episoden. Takk for at du tok opp det.
Så jeg beklager Hedda.
Ja, vi får sende deg en melding.
Ja, vi skal sende deg en melding. Vi beklager for at vi ikke har nevnt noe for det.
Nei, jeg har vært hjemme fra jobb en uke.
Ja.
Jeg har vært syk som en bikkje, ass. Det var datteren vår som fikk omgangssyke, og han samboeren min er fortsatt dårlig.
Stakar.
Altså, det er helt sinnssykt. Omgangssyke, ass. Jeg har ikke hatt det siden jeg var barn. Jeg hang over doskåla og ropte på elgen, og så tenkte jeg, når er det jeg gjorde det sist, når ikke jeg var fyllesjuk, og det husker jeg ikke.
Jeg ropte på elgen, var det du sa?
Ja. Har du ikke hørt det?
Nei.
Det er et uttrykk jeg lover.
Så gøy. Og du har å komme med det.
Ja, bare for å liksom si det litt mer delikat da, at jeg spøy. Du,
jeg hater å spøy.
Ja, men du har vel hørt at folk sier at jeg er elga?
Ja, det har jeg hørt.
Ikke sant? Du ropte på elgen. Jeg er elga.
Ok. Skjønner du så kort tenkt da jeg?
Ja, vi sier i hvert fall i lir.
Ja, sant.
Ja. Neida, så jeg husker ikke sist jeg gjorde det når ikke jeg var fyllesjuk. Det tror jeg er immer i mange år siden.
Ja. Jeg blir kvalm bare å prate om det.
Sorry.
Nei, det går fint.
Nei, skal vi prøve den her da?
Ja, skal vi prøve den her?
Ja, det blir sånn jeg sier det. For det her var ingen enkel sak. Vi fikk et tips av Guneva om denne her. Samtidig så har vi jo, som du nevnte i sted, fått en oppfordring fra blant annet Ingrid om å ta flere norske og skandinaviske saker. Mm-hmm. Og da, kombinert med at jeg har ligget på sofaen i en uke, så fikk jeg tikka den meldingen inn fra Guneva, og jeg bare, yes, der satt den. Den tar jeg, samme hva det er, jeg bare tar den.
Mm-hmm.
Jeg vet ikke hvordan du liker å jobbe, Heidi, men jeg begynner ofte på Wikipedia. Det er ikke fordi jeg bruker Wikipedia for å skrive hele saken, men jeg synes det er et enkelt utgangspunkt. Mm. Og så er det et sted jeg liker å få oversikt, for da kan jeg lese liksom, hva har skjedd, hvordan skjedde det, og så videre. Ikke sant? Så, for å se om er dette interessant for meg eller ikke. Men hun her da, Elisabeth Therese Åsli, hun har ingen Wikipedia-side.
Nei.
Så det å få oversikt og finne tidslinja, det er ikke like enkelt. Nå har jeg lest, aner ikke hvor mange, jeg har lest sjukt mange artikler på NRK og VG for å komme til bunns. Og det er liksom da en artikel dekker jo liksom en del av rettssaken, og så har litt bakgrunnshistorie. Og en annen dekker en annen del med også litt bakgrunnshistorie. Så jeg liksom måtte lappe sammen alt dette her. Og det ingen som noen gang har skrivet noe om henne heller. Det finnes ikke noe portrett som liksom tar for seg barndommen hennes, eller sier noe om hvorfor hun som hun er. Men det finnes veldig mye presse om rettssaken. Mm. Så det her blir litt mer rotet enn vanlig. Men jeg gjør et forsøk.
Ja, du har gjort det før, du, og det har blitt så jækla bra, så dette går fint.
Vi får se. Det finnes faktisk kun én podcast som har tatt for seg denne før.
Oi.
Og det er podden Scream, eller de sier vel Scream, men det skrives S-K-R-I-M. Og det er to norske jenter, men de leser på engelsk.
Ja.
Og så har det kommet, jeg tror det har kommet mer informasjon siden de spilte inn sin episode, fordi jeg fant i hvert fall mye mer.
Mm.
Så den ikke altså dekt i norske podcaster før.
Det gøy.
Så la oss være først.
Yes!
Brannalarmen går på First Hotel i Kristiansand 5. april 2014. Det var ikke sånn kjempeuvanlig, for de har en nattklubb der i underetasjen, og sånne ting kan skje. Hotelldirektøren, som var en god venn av Øystein Hagel Pedersen, han reagerer når han ser eksen til Øystein i resepsjonen, sammen med de andre som evakuerte da ut til samlingsplassen. Han ga henne helt tydelig beskjed om at hun skulle ha seg vekk. Hun var ikke velkommen der. Øystein hadde prøvd å skaffe en rettsordre mot Elisabeth, som sa at hun ikke fikk lov å oppsøke han. Ex-paret hadde to barn sammen, men Elisabeth hadde stadig oppsøkt den på jobben og hjemme og andre steder, og hun hadde også sendt meldinger med ubehagelig innhold og fulgt etter han i en bil. Han fikk da et besøksforbud mot henne 3 år tidligere i mars 2011, men det var ikke et langvarighet. Men kompisen hans, som er hotelldirektøren, han kjenner veldig godt til det forholdet han har med eksen, og derfor reagerer han sånn som han gjør når han ser henne. Men så tenker han ikke noe mer over det den kvelden, fordi han fikk hendene fulle med hotelldriften. Det besøksforbudet, som sagt, det var kortvarig, det ble opphevet samme måned som Øystein fikk det. Og hun Elisabeth, hun har selvfølgelig nekta for å ha oppsøkt han sånn som han beskriver. Men de to, de møttes mange ganger i retten i tvist om barna da. Om omsorgsrett. Dagen etter så skulle rommet til Øystein rengjøres, men han hadde ikke stått opp ennå. Hotelldirektøren banker på uten å få svar, og da gjør han helt sånn på prosedyre, ikke sant? Låser seg inn i rommet for å se om det går bra. Han ser kompisen ligge med huet ned i puta, og han snakker til han og sier at du, nå må du våkne, og at de skal gjøre rent rommet. Når han ikke får svar, så tok han på beina hans, og liksom ristet litt og sa, «Hallo, nå sover du godt!» Men han får jo ikke noen respons, og han kjenner da hvor kald Øystein er.
Mm.
Og han snur seg mot renholderen og sier, «Jeg tror han er død». På nattbordet på hotellrommet så flyter det av sovepiller. Øystein har inntatt en dødelig dose, det viser obduksjonsrapporten. På det rotete nattbordet er det også en fjernkontroll, tom colaflaske, siderbokser og liksom bare masse annen sånn rot. Og mye av det har Elisabeth sine fingermerker på.
Oi!
Øystein har ved 15 anledninger vært såkalt fornærmet i saker tilknyttet operasjonssentralen hos politiet. Og med det regner jeg med at han og Elisabeth har hatt såpass hissige krangler at han selv har ringt 112, eller kanskje andre rundt han har ringt for han. For det er det som står i en artikkel da, at ved 15 anledninger så var han fornærmet i saker tilknyttet operasjonssentralen.
Ikke sant?
Ja. Kompisen, han hotelldirektøren, han beskriver Øystein som en mann man kan stole på. En som var veldig kreativ, og han var også litt sånn oppfinner. Han fant opp masse greier som han søkte patent på. Og han var en som likte å være ute i skog og mark, og en som var veldig fotballinteressert. Og han hadde også sitt eget selskap, hvor han solgte turklær. Øystein han flytter fra Geilo til Kristiansand, og blir sammen med Elisabeth. De får 2 barn sammen. Elisabeth får totalt 7 barn, med 5 fedre. Med Øystein fikk hun barn nummer 5 og 6. Men de hadde ikke noe godt forhold. Vennene til Øystein beskriver det som om han visna litt, og hotelldirektøren sier det var turbulent. Han sier at Øystein hadde fortalt han at han var fortvilet, men han hadde ikke spesifikt brettet ut om detaljene. Når det ble slutt da, mellom Øystein og Elisabeth, så flyttet Øystein tilbake til Geilo. Han sendte en melding til Elisabeth, hvor det sto «Nå har dere hatt 2 forsøk på å ta livet mitt. Jeg er redd, og jeg flytter».
Oi,
mm-hmm.
Hvem er dere?
Ja, det lurer jeg også på, ja. Og det har jeg ingen svar på.
Nei, faen.
Hvem dere?
Hvem dere? Kanskje nye typen hennes da, eller sånt nå?
Kan henne.
Jeg kjenner igjen typen, kjenner
igjen. Nei, men altså, nei. Jeg har med han senere, skjønner du?
Å, ja.
Og han, nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Nei, nei jeg vet ikke. Altså, hun har, som vi vil høre senere, også trua folk med torpedoer. Så jeg tenker, dere kanskje. Kan være liksom noen kanskje sånne
ja.
Da.
Ja.
Eller så kan det selvfølgelig være at den artikkelen jeg har lest har bare transkribert meldingen feil.
Mm.
At det egentlig stod du. Mm. Det kan jo være feil i overføringen
her. Ja, det kan være.
Men jeg synes det var rart.
Ja. For det er ganske, altså hvis en artikkel at det sto det,
ja.
Så blir det litt sånn, da har du gjort en ganske grov feil, for det setter I gang spekulasjoner sånn som vi holder
ikke
på med
sant?
Nå. Ja.
Ja, det er sant.
Du eller dere, det stor forskjell på det.
Det stor forskjell,
ja.
Det det.
I en sak som det her.
Ja.
Mm-hmm. Fortsett.
Ja.
Ja.
Øystein var ofte I Kristiansand for å besøke barna, da, selvfølgelig, og da bodde han på First Hotel, så det var liksom, han var fast gjest der når han var I Kristiansand. Vega hadde snakket med to kvinner som kjente Øystein, og hun ene hadde fortalt at han hadde ringt henne kvelden før, og sa han var redd. Og han hadde spurt om hun kunne hente han, men det passet dessverre ikke. Og jeg bare syns så synd på den dama.
Ja.
Ja. Jeg skjønner at hun ville være anonym. Ja. Tenk å sitte med det.
Jeg skjønner.
Senere den lørdagen, etter at Øystein var død, så har politiet funnet videoopptak som viser at Elisabeth prøvde å ta ut penger med Øystein sitt bankkort. To ganger. Så dette peker jo da selvfølgelig bare en vei. Men det får politiet til å lure litt. Elisabeth sin far døde I 2002. Kan det ha vært helt naturlig da? Øystein døde I 2014, og Elisabeth blir ikke siktet før I 2017.
Oi.
I april 2016 så fikk Elisabeth en dom I en barnevernssak. Det mye trøbbel med barnevernet.
Mm.
Jeg vet ikke omfanget av det. Jeg vet ikke hvor mange barn hun har hatt omsorgen for, og hvor mange hun eventuelt har mistet omsorgen for. Men det har stadig vært. Stadig vekk så nevnes det at det noe clinch med barnevernet og hun da.
Ja.
Men I den saken, I den dommen da, fra 2016, så kommer det fram at saken til Øystein, jeg siterer, har vært etterforsket av politiet som et mistenkelig dødsfall. Det ikke kjent om etterforskningen avsluttet. Men det var den ikke.
Nei.
De har etterforsket jant og trutt siden Øystein døde. Så da ser de litt nærmere da, på faren til Elisabeth. Øyvind Terje Olsen. Han ble finnet I badekaret hjemme hos seg selv av en bekjent. De to hadde planer om å se en veteranbil sammen. Og så har vi et sitat fra denne mannen. Da jeg kom inn der, så jeg han lå I badekaret, og krana sto, og vannet fossa. Jeg var lamslått. Han hadde store blemmer på overkroppen. Det kunne se ut som vannet var veldig varmt. Lege Servet Øner den som undersøker Øyvind, og nå, som han på en måte intervjuet senere, så mange år etterpå, så sier han at han husker ikke så mye av det, bortsett fra brannsåret. Det glemmer han aldri, sa han. Han klarte ikke fastslå noe dødsårsak den gangen. Det var ingen elektriske feil på badekaret, og de klarer ikke fastslå dødstidspunktet fordi at kroppen lå I varmt vann. Øyvind var 52 år gammel, og den siste som så han I live var hans da 26 år gamle datter Elisabeth. I ettertid så har hun fortalt folk at det var hun som fant han, og til flere så sa hun også at det var hun som hadde tatt livet hans.
Altså, jeg skjønner ikke at folk tør. Altså, vi hører jo det på mange som dreper at de før eller siden kommer til å prate om det.
Mm-hmm.
Men at de tør?
Nei. På denne tida så gikk Øyvind på Sobril. Kjenner du til Sobril?
Ja.
Ja. Det relativt vanlig medikament, ikke sant? Som brukt for å blant annet dempe angst, men også for innsoving.
Mm.
Ja, da har jeg forstått det riktig.
Ja, eller roende nervene.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Og han Øyvind, da, han har en del Sobril I kroppen.
Ja.
Så politiet mener da at Elisabeth har tatt livet av Øyvind, faren sin, enten ved drukning eller forgiftning med overdose, rett og slett, av Sobril. Øyvind delte med Elisabeth kvelden før han døde at han hadde aksjer som nå var verdt 14 millioner kroner. På dette tidspunktet så vet ikke jeg hvor mange barn Elisabeth har i 2002. Nei. Og jeg vet ikke hva hun jobbet med, eller for så vidt om hun overhovedet jobbet. Det kan jo tenkes at hun trengte penger da. Det mener politiet at det var motivasjonen. Men hun får ikke 14 millioner. Hun får kun utbetalt pliktdelsarven på 1 million kroner. Jeg har aldri hørt om pliktdelsarv, men et raskt Google-søk forteller meg at det er en lov som sikrer at barna arver noe fra sine foreldre, og den begrenser da muligheten til å overlate alt til andre. Sånn kort oppsummert. Øyvind, han hadde testamentet, som Elisabeth kanskje ikke var klar over. Der testamenterte han bort sine aksjer til brødrene sine. Familien hans, altså, og det var hans aksjer i selskapet, så jeg ikke tar meg på det her. Dette er mine spekuleringer, det her er det jeg på en måte forstår utifra de artiklene jeg har lest, hvor det sto han hadde noen aksjer i selskapet, og så sto det vel et annet sted at han drev et selskap sammen med brødrene sine. Så jeg tror dette kanskje er et selskap de har sammen, og da er det jo kanskje naturlig da, at man etterlater de aksjene til de som skal drive selskapet.
Ja. Litt sånn medeiere
type greier, ikke sant? Ja. Men som sagt, ikke ta meg på det her, for det har jeg ikke lest svart på hvit.
Ikke peiling på aksjer i det hele tatt.
Ikke det heller, nei. Nei. Familien hans, familien til Øyvind, forteller NRK at de hadde et innbrudd på et kontor der Øyvinds testamente var låst inn i en safe. Og de mener det var Elisabeth som sto bak. Elisabeth framsatte et krav om et større oppgjør av arven etter faren, men det fikk hun aldri. Øyvind ble aldri obdusert i 2002, men politiet åpner grava igjen i 2017, og finner da spor av sovemedisin i jordsmonn og i hår.
I hva for noe? Jorda?
Ja.
Fan, jeg er imponert av science, altså forskning, eller ja, medisin. Herregud, hva vi ikke får til i dag.
Ikke sant? Altså, det er så sykt at det her er en norsk sak.
Ja!
Det høres så innviklet ut. Og det er så sjukt at ikke det finnes en Wikipedia-side, jeg skjønner ikke. Men nå, Heidi, nå blir det enda sprøere. Fordi politiet setter inn en undercover-agent til å infiltrere livet til Elisabeth.
Så rått!
Ja, agenten blir veninna hennes og etterforsker henne i hemmelighet i 3 år. Allerede i desember 2014, bare 8 måneder etter at Øystein ble finnet på hotellrommet, så møtes agenten og Elisabeth. Og de henger sammen minst 50 ganger. De møttes i Kristiansand og andre steder i landet, og de snakket sammen på telefon og på Facebook. Og det finnes 150 timer med opptak av møtene og samtalene. Kontakten mellom de to fortsatte inntil bare uker før Elisabeth ble pågrepet.
Det all creds altså, til å være sånn etterforsker. Tenk at vi skulle vært sånne undercover-agenter. Altså, det hadde jo ikke gått. Du får en tilknytning til enkelte personer.
Ja, det gjør du. Ja. Men også det litt sånn stressgreiene med at du liksom, ok, nå sitter jeg her med en morder, og nå skal vi late som vi er kjommiser, liksom.
Ja,
altså,
så liksom, det kan alltid jeg blir avslørt. Det kan alltid hun er så på. Ja. Du vet jo aldri. Ja,
og du vet jo hva hun er i stand til. Ja. Eller du har i hvert fall noen ganske sterke indiser på hva hun er i stand til.
Ja, teorier også.
Jeg ser uskyldig ut, men jeg er ikke det. Hvis noen gjør meg vondt, så kan jeg være i stand til å gjøre hva som helst, forteller Elisabeth venninna Anna Andersen. Og Anna er jo undercover-agenten. Og har du hørt et dårligere undercover-navn enn Anna Andersen? Sorry. Altså, det var perfekt frem til Anna Andersen.
Ja.
Men ok, helt vanlig navn på en helt vanlig venninne.
Ja.
Anna hadde fortalt Elisabeth om sin fiktive ekskjæreste Kalle, som terroriserte henne. Hva skal jeg gjøre med idiotene? Spørte Anna. Drepe han, svarte Elisabeth. Elisabeth viser Anna akkurat hvordan hun skal gjøre det. Hun tar med Anna til en helsekostbutikk og viser henne hvilke kapsler hun kan kjøpe der. Kapsler som egner seg godt til å bytte ut innholdet i. Du må gjøre det på en spesiell måte. Jeg skal vise deg. Hvis du tar 5 av den der, da er det tornerose.
Wow!
Anna sier at hun er redd for å bli tatt. Og Elisabeth sier at det er så genialt enkelt. Det finnes ingen måter å finne ut av. Elisabeth foreslår at Anna skal lempe Kalle over bord når de skal på en båttur. Du må tenke på alt. Du må ikke gjøre noe feil. Du må ikke bli tatt for noe. Elisabeth presiserer også at det var veldig viktig at Anna hadde en plan. Elisabeth sa hun skulle lage frokost og legge pillene på en serviett, og hun lente seg mot Anna og visket, «Jeg har vært oppe I det selv». Agenten forteller retten I ettertid at hun spurte om jeg var kald nok til å gjennomføre det. Hun sa jeg ikke måtte fortelle noen andre om problemene jeg hadde med Kalle, og at hun selv bare betrodde seg til en person. Elisabeth sa også til Anna, «Hvis noen har sett eller hørt noe, må du bare være helt rolig. Og det vanskelig, men det går.» Bestemor sa, «Å snakke sølv, og tie gull.»
Herregud! Altså, jeg helt satt ut. Så jækla spennende det her.
Du leder deg helt fram.
Jeg vet.
Jeg liker det. «Jeg vet jeg kan være beintøff og kald», sier Elisabeth I en opptak. I et annet opptak, når Elisabeth gravid med barn nummer 7, og her det også da 7 måneder gravid, mener jeg, så sier hun at hun skulle ønske barnefaren var død. Jeg hadde blitt så jækla glad. Det hadde vært lykken på jord. Ja, det å bruke bevis basert på det en undercover-agent har fått tak I, det litt I gråsona. For det går litt under noe som heter selvinkrimineringsvernene, at ingen skal trenge å snakke seg selv inn I en sak. Mm. Og det her jo veldig strengt I forhold til avhør og sånn, ikke sant? Elisabeth for eksempel, hun har forbeholdt seg sin rett til å tie når politiet ville avhøre henne, og det fikk hun jo ikke når hun snakket med venninna si, ikke sant?
Nei.
Forsvareren til Elisabeth, Olav Sylte, jobbet hardt for å få hele undercover-greiene utelatt fra retten.
Åja, ikke sant?
Ja. Men det fikk han ikke til.
Yes.
Bare 3 måneder før Øystein ble finnet død, så blir en annen ekskjæreste av Elisabeth lagt inn på sykehuset med en dødelig dose sovemedisin. Han fortalte I retten at han hadde vært hos Elisabeth 3. nyttårsdag I 2014, hva blir det, 3. januar, før han skulle på kveldsvakt. Han fikk et glass cola som han tar temmelig på styrten. Han sa brusen bruste ikke noe mer enn vanlig, det var ikke uvanlig smak eller lukt, ingenting. Så blir han hentet av en taxi for å dra på jobb, og det neste han vet at han nå på sykehuset. Legene finner ikke ut hvorfor han ikke klarer å gjøre rede for seg, men søstra hans forteller hvor han hadde vært kvelden før. Og hun sier at han kan ha blitt dopet ned, og at det har skjedd flere ganger. Han hadde en dødelig dose solpidem I blodet. Kjenner du det?
Nei.
Nei, det solpmedisin.
Ok.
Han bruker ingen medisiner, men han husker han fikk et glass cola av Elisabeth. Elisabeth sender en melding til en venn hvor det bare sto «dødsleik». Det var det.
Wow.
Mannen sier at han føler seg så utrolig lurt. Han sier, jeg har hatt så vondt av henne for hvordan hun har hatt I oppveksten, og når jeg hører det som kommer opp, så jeg glad for at jeg lever.
Ja, det skjønner jeg.
Ja. Og da, men da lurer jeg på, hvordan har hun hatt I oppveksten? For det vet vi ikke noe. Jeg blir veldig nysgjerrig.
Ja.
Men det vet vi ikke.
Men ja, for det, nå bare spekulerer, men jeg vet jo, det kanskje I statene, at det går an å søke opp Så dokumenter fra rettsaker.
Jeg tror det går her.
Gjør det? Men ja, det jo sikkert noen som det kanskje de åpne rettsakene.
Ja, det nok mye. Og denne her var nok temmelig lukka, fordi alle artiklene jeg har lest, eller ikke alle, men si 80% av artiklene jeg har lest, så har hun bare blitt omtalt som sjubarnsmoren eller kvinna. Så hun var anonym lenge.
Ja.
Det var vel ikke før dommen falt at på en måte navnet hennes kom ut.
Ble offentlig, Og hun ble funnet skyldigere.
Jeg tror at den rettssaken var ganske lokka.
Ja.
Men jeg har ikke prøvd å søke det opp.
Nei.
Ifølge tiltalen da, som tas ut mot Elisabeth, så har hun dopet ned eksene sine om hverandre. Og dette hentet jeg fra en artikkel på NRK, og når de her bruker titlen ekskjæreste, så regner jeg med det var han jeg akkurat fortalt om, og det tror jeg da også han som var barnefar, den siste barnefaren.
Ja, 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 ja.
Her da en liste over neddopingene hun har gjort. 21. februar 2013. Eksen dopa ned med solpidem eller annet sovemiddel utblandet I drikke. 22. mars 2013. Øystein dopa ned med solpidem eller annet sovemiddel. November til desember 2013, eksen dopa ned med bruk av vitaminkapsler med da annet innhold. Mm. 3. januar 2014, eksen dopa ned, det var jo det jeg akkurat fortalte om, med glass cola. Mm. 6. april 2014, Øystein funnet død med kraftig dose solpidem eller stillnokt. Her står det litt forskjellig. Så det var da på ett år och två månader så har jag dopat ner exen tre gånger och Øystein då två gånger hvor han endte död på den sista gången.
Fy fader.
Ja.
Tack Gud för att han andra lever.
Ja.
Ja.
Och han exen han sliter med att förklara dessa episoderna för han husker inte så mycket.
Men det är förståeligt det.
Ja. Till slut så var det systern hans som kastade Elisabeth ut av lägenheten hans. De fant mig visst blodig på golvet har jag blivit fortalt. Jag känner mig så sviktad och dolka I ryggen. Jag är en uppegående fyr och jag tänker ju att folk må tro att jag är helt idiot. Alltså stackars
stackar.
När han var på jobb en gång så tog också Elisabeth Diners kortet hans och brukte 150 000 kronor på det. Hon sa att han skulle få igen pengarna när hon fick arven sin. Så hon lever visst I en värld där hon tror att hon fortsatt kan få något mer.
Ja.
Av faren. Det får jag ju inte.
Nej.
Han Øystein, han hade en son från för när han mötte Elisabeth. Sonen hans likte verkligen inte Elisabeth. Han fortalte I retten att han och faren hade haft ett väldigt gott förhåll, men hade fått mindre och mindre kontakt med åra på grund av Elisabeth. Han fortalte att faren har blivit lugga, klora och fått bilen ripa upp och Elisabeth har helt igen nektat att förklara sig I avhör och hur vi heller inte förklara sig I retten. Och äldste sonen till Øystein säger du har något att skjule, hvis ikke du svarar. Och han säger det under rättssaken och han sätter öja I.
Bra.
Skulle så likt att flyga på väggen.
Ja.
Ex-kona till Øystein som då är moren hans, moren till äldste sonen. Mm. Hon sände ett brev till politiet ett år för Øystein döde, men brevet kom aldrig fram på grund av fel adresse. Mm. Och här är ett litet utdrag som NRK publicerade. Øystein fortalte mig också att Elisabeth har tillstått drapet på sin egen far. Jag är tillbörlig till att tro det. Hon blev tatt med till avhör den gången han döde, men slapp undan. Han döde av elektriska stöt I badekaret. Disse to hade en våldsam krangel denne dagen. Jag kan skriva en hel bok om vad jag vet om henne. Jag känner henne väldigt gott. Hon har också truat mig med torpedor, men idag är hon väldigt inyndande mot mig. Jag har inte någon gång varit rädd för henne, men nu som jag vet vad hon är truendes till så håller jag mig långt väck. Jag vill att ni ska veta detta. Jag vet att hon har blivit anmält många gånger, men hon har sagt till Øystein många gånger att hon är så smart att det aldrig vill ta henne på någonting. Jag är rädd det går en mordelös. Hon är en ulv I fåreklær. Och det brevet kom inte fram.
Nej.
Är inte det trist?
Det är väldigt trist.
Øystein ringte äldste sonen I 2013 när han blev dopad ned för första gången och han fortalte vad som hade skett och äldste sonen säger att faren var rädd. Elisabeth blir dømt til 21 års forvaring. Det jo det eneste vi har I Norge som kan tilsvare en reell livstidsdom.
Det den strengste straffen vi har.
Ja. Når man får en sånn dom, for de som ikke har googlet det her, for det hadde ikke jeg før nå heller, men da får man en minstetid og en tidsramme. Så hun får en minstetid på 10 år, og tidsramma jo da 21 år. Og det her faktisk det samme som Anders Behring Breivik fikk. Så om hun da sitter inne I 21 år, så kan straffen forlenges med 5 år om gangen.
Ja, for det sånn ny evaluering som kommer opp da, for det mange som har tenkt at herregud, han, for eksempel Breivik kan jo ikke slippe ut igjen. Altså, I verste fall blir det, så blir han jo tatt liv av, tenker jeg.
Ja,
det, om det dagligdags personen I gata.
Det vil jeg faktisk nesten tro.
Så det tryggere for han egentlig å bli inne I fengsel.
Mm. Elisabeth må også betale de to mindreårige sønnene som hun har med Øystein 250 000 kroner hver I oppreisning.
Ja.
Etter dommen I tingretten så anker de saken med en gang til lagmannsretten. Under den rettssaken så lot hun seg faktisk forhøre.
Åh, spennende.
Mm-hmm. Elisabeth hadde jo fortalt Anna at den siste barnefaren skulle være den neste til å dø. Hun sa det ville vært den største gaven om han bare kunne dø. Og hun forklarte I lagmannsretten at hun bare var sint og frustrert. Og dette var da fordi barnefaren hadde meldt henne for barnevernet allerede før barnet deres var født.
Så? Altså, ja, hun jo mor til flere barn, og det bekymring for at dette barnet da... Det kan jo hende at hun ruser seg mens hun gravid, men vet.
Ja, jeg vet ikke. Ikke sant? Men jeg tenker at det ikke så veldig rart at han gjorde det.
Nei.
Jeg skjønner jo at hun blir sint av det, og det det hun ja, da sier, at det var bare I affekt at hun hadde sagt det da.
Mm.
Hun innrømmer også å ha ljuget til politiet når hun ble kalt inn til vittnesavhør den gangen Øystein ble funnet død. og hun innrømmer at hun hadde fabrikert et trusselbrev til seg selv angående arveoppgjøret til faren. Jeg har faktisk, det finnes et bilde av henne med det trusselbrevet, som jeg tenkte jeg skulle legge ut, så dere får sjekke Hold Pusten Pod på Instagram og Facebook for det bildet og flere bilder. Det link i beskrivelsen av episoden. Og selv om hun da i ankesaken snakker, så hevder hun fortsatt at hun uskyldig, altså.
Ja, enda hun kom jo med veldig inkriminerende teorier om seg selv. Ikke teorier, men altså, hun innrømmer det.
Ja, ja. Ja, så sier hun jo at ja, når jeg snakket med politiet, så jugde jeg på en måte den gangen, når hun ble kalt inn som vittne når han ble funnet død. Men jeg tenker altså, da har jeg vel jugd om at, ja, nei, jeg har ikke vært der, ikke...
Nei.
Ikke sant? Fordi hun var jo på hotellet.
Og det, men samtidig, det tenker jeg, altså, hver enkelt person da, kan jo på en måte da kanskje få seg til kanskje å juge for politiet hvis du blir avhørt, kanskje. Ikke det at
Nei,
man
ja,
gjør
man,
det, men...
Man husker feil, eller at man...
Ikke sant?
Sånn uten overlegg, da.
Ja, ja, og det kan bli tatt som å juge. Men at hun går til de grader ved å faktisk forfalske et brev til seg selv, da du, da vet du at hun smart nok til å planlegge et eller annet.
Ja, det sant, det sant.
Så det synes jeg var mer interessant, faktisk.
Ja, men jeg synes det var interessant også at hun sa at hun jugde til politiet ja, den gangen når hun ble kalt inn til vittnesavhør, og jeg skjønner ikke hvordan hun kunne si at hun jugde uten å si at de faktiske hendelsene. For da har jeg vel bare produsert en løgn på en løgn. For jeg skjønner ikke hvordan det går til uten å si at «you got me».
Yeah.
Men i hvert fall, når dommen blir lest opp, så viser Elisabeth ingen følelser. Eksen, han som er pappaen til da, den yngste av de 7 barna, han blir veldig lettet. Etter Elisabeth ble pågripet, så fant politiet en lapp hjemme hos henne, hvor navnet hans sto, og det var tegnet masse opp ned kors rundt, og dødsårsaker var notert rundt navnet hans. Hjertesvikter, hjerteinfarkt, kraftig skade, sånne ting.
Herregud.
Det helt psykopatisk. Ja. Og hun hadde også lagt ut et bilde av det som så ut som en voodoo-dokke på Facebook.
Wow.
Akkurat det bildet synes jeg var interessant, men det sto ikke utdypet i artikkelen, hva på en måte hensikten med det var.
Jeg lurer på hva hun skrev til det bildet. Skrev hun noe til det bildet, eller bare la ut bildet?
Ja, det lurer jeg også på. Hva er teksten?
Ja, hva er teksten til
bildet? Jeg har laget en dokke, eller?
Ja, eller...
Dette her er Yngve, han skal dø.
Ja, ikke sant?
Altså, nei. Til syvende og siste, så blir hun dømt for 2 overlagte drap og neddoping av eksen ved 3 anledninger. Hun blir også dømt til å betale skadeerstatning til 4 personer på totalt 930 000. Jeg håper og regner med at eksen er en av dem. Og hun blir dømt for å ha brukt kreditkortet til eksen urettmessig, som det heter på fint. Begge drapene mener politiet utført med først forgiftning og deretter blokkering av luftveiene. Øyvind i badekaret og Øystein ned i puta. Det var en veldig omfattende sak med 6000 sider med dokumentasjon, 85000 tekstmeldinger og 150 timer med lydopptak, og det var totalt 120 personer som vitnet.
Wow! Hvor lenge varte denne rettssaken her?
Du, sorry. Jeg vet ikke. Og så har det vært sikkert.
Ja, ikke sant? Det i tillegg.
Ja. Retten mener at hun har psykopatiske trekk, og at hennes mest alvorlige personlighetsforstyrrelse borderline personlighetsforstyrrelse. Og det vil være vanskelig å behandle, fordi hun har nekta å la seg undersøke av en psykolog, og hun har nekta å få behandling og hjelp. Vitner beskriver henne som veldig empatiløs og manipulativ. Og hun har sagt til Anna at det kan gå flere år før hun hevner seg. Hun helt klart ikke trygg å ha ute i samfunnet, og sånn sett skjønner jeg godt at hun fikk forvaring.
Det er sant.
Det siste undercover-agenten sa i retten var at de to hadde hatt det fint sammen. Hun vitnet via en skjerm for å bevare identiteten sin, og skjermen var plassert så Elisabeth ikke kunne se henne, bare høre. Agenten sa, hun skrev til meg at jeg var verdens beste venn, engel, og at det ikke mange som deg. Vi lo mye sammen, og det viktig å understreke at vi hadde det bra.
Ja, det var litt det som jeg nevnte i sted, at når du så mye med en person over lengre tid, du blir jo knyttet til dem på en eller annen måte.
Rett og slett. De prøvde å anke saken da videre til Høyesteretten, men fikk avslag. På et eller annet tidspunkt her, kanskje mellom den første og den andre rettssaken, så bytta ut advokaten Olav Sylte med John Christian Elden. Du ler av Olav Sylte, det er litt gøy navn. Men det hjalp visst ikke. Så i, de fikk jo da avslag på det. I august i fjor, 2022, så begjærer Elisabeth saken sin gjenåpnet via enda en ny advokat, Sigurd Klomsæt. Sigurd sier han veldig overrasket over at denne saken ikke tatt videre til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Say what?
Ja, men det den ferskeste artikkelen om henne, så jeg vet ikke om det har kommet noe avslag der ennå. Så der var den som passer rotete.
Jeg synes ikke den var rotet i det helt tatt.
Altså, jeg har gjort mitt beste.
Ja, fy fader. Takk, Nora. Klapp til deg. Herregud.
Og det var da så lite.
Jævlig bra sak, og så spennende. Og det der var ikke rotet i det helt tatt.
Nei, så bra for det. Jeg har prøvd. Ja, jeg har prøvd.
Det er veldig forståelig og veldig klar og tydelig, og jeg har fått greie på alt hva som har skjedd. Men veldig... Herre, men menneskerettighetsdomstolen?
Ja, Sigurd, må du gi deg da.
Herregud.
Han mener jo selvfølgelig at det hele det undercover-greiene burde ikke vært med i retten, at det liksom, det ikke greit da.
Nei.
For det noe med på en måte...
Personvern
ja,
og litt sånt.
Ja, privatlivets rett og ja, personvern og selvinkrimineringsvernet og så videre, ikke sant?
Ja, jeg satt og tenkte på det i stedet faktisk.
Ja.
Glemte å nevne det. Men når vi snakket om i forhold til dette med å finne opplysninger på folk i forhold til rettssaker og sånt nå, det kan være at ting ikke ligger ute fordi det går i krasj med personvernsreglene vi har.
Det kan hende også.
Ja.
Mm, det sant.
Det er ikke sant, det kom opp et lys litt etterpå.
Det sto også i den ene artikkelen jeg leste at undercover-agenter brukes mer i Norge enn kanskje vi skulle tro.
Ja, ja.
Men det ikke så ofte de sakene kommer opp for retten.
Nei.
Så det faktisk ganske utbredt bruken av det.
Jo, men
det var
jeg
ikke jeg klar over. Jeg synes det er kjempespennende.
Jeg vet de har det litt mye sånne gjenger. Og litt, eller hvis de har nyss i at det kanskje er litt sånn russalg eller sånn store...
Ja, det ok, jeg ser det. Men å bruke det sånn som det her på en privatperson. Ja.
De gjorde jo det. Spesielt. Per Vålnes-saken gjorde de jo det. Det var jo de to som hadde punktert bilen eller noe sånt for å prøve å få ut noen informasjon.
Ja.
Så det er...
Nei, gøy også.
Det er veldig spennende.
Ja. Nei, så,
hun sitter inne da, regner jeg med.
Hun sitter inne, vet du. Hun jeg vet ikke hvor gammel hun for jeg har lest mange forskjellige artikler fra mange forskjellige årstall, men hun er over 40.
Hun er over 40.
Ja, hun ble vel omtalt som 44, var det Else jeg leste. Men jeg litt usikker på hvor gammel hun i dag. Jeg vet jo tross alt ikke når hun født.
Nei. Nei, det litt sånn, det noen saker vi har hvor du ikke vet om... for historien eller sånt, men da kan vi dømme litt ekstra. Så.
Det kan vi gjøre.
Ja. Vi liker det ikke.
Liker det ikke.
Nei. Nei. Veldig, det er veldig sosiopat, eller hva du
kaller det. Ja. Psykopatiske trekk, sa de jo.
Det er ikke noe tvil om.
Nei.
Veldig eiersyk, og når hun ikke får vilja si, og
Det var et... Fremstår som et stygt menneske.
Ja.
Jeg skal ikke... Smøre på noe tjukkere enn det. Hun har tross alt 7 barn der ute i Norge et eller annet sted.
Ja.
Men det virker ikke bra.
Nei. Det kan jo være at du gjorde det også for penger. Altså, nå skal jeg ikke si her. Jeg har veninner som har barn med flere fedre, eller hva du kaller det for noe. Altså, flere mannfolk. Og sånn er det. Det er veldig mine, dine, våre barn.
Livet kan skje, sånn kan det bli.
Sånn er det. Men det er jo også kanskje i hennes tilfelle kanskje at hun var jo veldig glad i penger hvis det er en teori da.
Jeg vet jo ikke om hun jobbet.
Nei.
Jeg kan kanskje se for meg at kanskje ikke hun gjorde det.
Nei, men barnebidrag er en fin inntekt.
Det er det.
Ja.
Men det er liksom, jo flere unger du har, jo mer utgifter har du også da. Så jeg ser ikke helt vinningen der.
Og ikke nok med det. At jeg trodde det her faktisk, at hvis du fikk flere barn, jo mer barnebidrag får du. Og ja, til en viss grad. Men du får mer egentlig med ett barn enn med to. Fordi du har så mye mer utgifter, som du sier da, med flere barn. Ja.
Gjør man det?
Ja, for jeg hadde en veninne som fikk barn med to forskjellige.
Ja.
Og hun var så rik, hun, med barn nummer én. Jo, men det var helt sykt. Jeg hadde fulltidsjobb, og jeg utdannet meg og sånt. Jeg hadde jo nesten ikke noe penger.
Nei.
Hun hadde så mye penger.
Ja.
Og så fikk hun barn nummer to. Det var skrapa nesten.
Oi.
For da, hun mottok nesten ingenting for han.
Nei.
Barn nummer to.
Så det,
for det barnebidrag regnes jo ut, altså det, nå snakker vi om ting vi ikke vet om, fordi vi har ikke barn med noen vi ikke sammen med. Men jeg har en ex som hadde barn, og da forstod jeg det sånn at ofte så regnes det ut ifra mors inntekt, ikke sant? Så hvis din venninne da hadde gått med penger fordi hun da blant annet hadde et barn med en annen og mottok barnebidrag for det, og da får man jo sikkert også sånn eneforsørgerstøtte på sånn barnetrygd, så vil jo på en måte barnebidrag for nummer to regnes ut ifra hvor mye penger hun har fra før, da. Og da, hvis det er godt, så vil du ikke få, det vil jo ikke doble seg.
Nei. Det regner jeg ikke med heller.
Så hvis mor går opp i lønn også, så kan den regnes om på nytt.
Yes. Og så er det jo sikkert også litt med, altså de regner ut i forhold til hvor mye faren har barnet, ikke sant? Ja. I forhold til hvem er det som har hoved.
Ja. Men hun har jo, jeg tenker at hun har sikkert også en del advokatkostnader når hun har vært i retten i tvist med han. Øystein hadde jo vært flere ganger, hun har sikkert vært flere ganger med andre også, for det var mye barnevernsgreier.
Ja.
Leste jeg det at jeg hadde ikke, jeg var ferdig, eller? Det var dumt å sjekke her, altså. Fordi at hun hadde jo også, skal vi se.
Jeg synes saken gikk så fort, ja. Det var liksom sånn, what, er du ferdig allerede? Sa ikke du at du hadde 12 sider?
Nei. Jeg bare hoppet over setninga. Hun hadde jo sagt til Anna at det var to barnevernsansatte hun også ville drepe. Og da kom det frem at hun har trua barnevernsansatte. Så her regner jeg med at hun har flere sånne tvister.
Ja. Og det, men det er jo ikke noe ukjent tema, altså sånn...
Foreldre mot barnevernet?
Veldig, i hvert fall. Ikke det at de truer folk på livet her, men jeg vet jo, man blir jo veldig frustrert, og det...
Har du sett Pernie?
Du blir jo sint. Pernie? Nei, det har jeg ikke gjort.
På Viaplay, og verdens nydeligste serie.
Ja.
Hun jobber i barnevernet.
Jeg bare hater norske serier. Eller filmer, for så vidt.
Og den er nydelig.
Ja, ok.
Og den er så fin.
Ja, jeg vet den har fått ganske... Jeg tror den har fått noen priser.
Ja, det tviler jeg ikke på. Han får en pris av meg. Nei, Heidi, nå ruller vi sammen.
Nei, nå ruller vi.
Vi snakkes neste uke. Vi feirer at vi har signet med Moderne Media.
Jep.
Og så håper vi at dere er like glade på våre vegne som det vi er.
Yay! Ha en fin uke, alle sammen.
Yes, ha det.
Ha det. Hehehehehehe